Antanas Ramonas. Vilniaus legendos. Pasakos. Vilnius. Lietus. 2001. Skaito aktorė Elvyra Latėninė. Legenda apie Šventos Onos bažnyčią. Mielas žmogau, išėj giedra vasaros naktį Vilniaus senamiesti, kai plaukė mėnulio pilnatis virš miegančio miesto, kai tamsų šešėliai kloja gatves, tiek daug regėjusias per šimtmečius, kai spindi mėnesienoje balti bažnyčių bokštai ir tyli juodos pilių kalvos anapus Vilnios. Greitai bėga vanduo neryje, bet dar greičiau bėga laikas. Griuva imperijos, sudulėja karalių sostai ir kaulai, bet šitas miestas vis stovi ir vis skaičiuoja jo valandas, niekada nepavargdamas. Katedros varpinės laikrodis aikštėje. Ir dabar, kai slėtai muša trumpas nakties valandas, duok savo ranką ir eime pilies gatvė žemyn. Tyli namai, rūmai, tyli gatvės, akmenys. Štai Švento Jono bažnyčia kairėje. Mėnesienos auksas rūva banguotų jos frontonu, o ties apsida švelniai kaip upės vingis įsilenkia gatvį. Jau matyti pilies bokštas, nusviro apsunkusi nuo nakties rasos trispalvė vėliava. Gatvelė į kairę, gatvelė į dešinę, mirksi žibintas skersgatvio arkoje. Suksime čia. Siauras pilies skersgatvis vingiuoja tarp aklinų sienų uždaryti vartai į kiemus, tamsuoja dvigubas olizarų rūmų stogas. Štai namas, kuriame kadaise gyveno Adomas Mickevičius. Skersgatvis baigėsi, išplatėdamas į mažą trikampę aikštę. Dešinėje didžiulis status Švento Mykolo bažnyčios stogas, o priekyje, jau prie pat Vilnios, kurios čiauškėjimą girdi vasaros nakties tyloje, kyla aukštyn rūstus, rimti Bernardinų bažnyčios mūrai. Slenka tolyn debesio šešėlis, šviesėja nurime medžiai palei upę, Bernardinų varpinė. Ar matai truputį kairėliau, kaip išnyra iš tamsos nuostabaus grakštumo ir lengvumo pastatas? Įtempta fasado arka kelia aukštin centrinį bokštą, visos fasado linijos įsilengdamos, virpėdamos bėga aukštin ir rodosi, kad jų judėjimas nenutrūksta bokštų viršūnėse, o kyla vis aukštin ir aukštin, ten, kur nuo amžių veržėsi žmogaus širdis. Ir tiek laisvės lengvumo tame kilime, kad žiūrint ir tau kyla dvasia, lengvėja krūtinė ir skaidru tampa sieloje. Tai Šventos Onos bažnyčia. Ji atrodo tokia lengvutė, kad rodos paimtum ir pasidėtum ant ištiesto delno. Bėgantis amžiai nedryso paliesti jos grožio ir šiandien jis stovi tokia pat, kokia buvo pastatyta prieš daugiau kaip 400 metų. Įsižiūrėk atidžiau, matai? Fasado apačia lygi, vienoda, tik aukščiau prasideda tas nuostabus linijų žaismas. Tarsi kita ranka būtų perėmusi architektų pieštuką, ar ne? Sėsk ir klausyk. Pačioje 15 amžiaus pabaigoje gyveno Lietuvoje garsus meistras Vaitiekus. Statė jis dievo namus, statė rūmus jo žemės kunigaikščiams ir sklido meistrų šlovė po visą šalį. Be žmogaus metai bėga greitai. Nespėjo meistras apsidairyti ir jau pabalo smilkiniai, jau kartais nei iš jo, nei iš to imdavo virpėti ranka, nebe tokia aštri tapo akis. Ir dar kartą nugailėjo meistras, kad nedavė Dievas jam sūnaus. Tik vienturtė duktė Marija augo graži ir tiesi kaip liepa. Bet ne moters darbas statyti pilis ir bažnyčias. Kam perduoti savo amato paslaptis, kas įvykdys jo sumanimus, kas pratęs jo giminę ir šlovę. Dirbo kartu su meistru jaunas Gizelis Jonas, žvitrus, akylas ir protingas bernas. Ir vieną kartą, pakėlęs akis nuo brėžinio, pamatė meistras juos abu prieš save nuraudusius, drovius, nedrasius. Nesipriešino meistras, palaimino jų sąjungą, matyti jau tokia dievo valia. Koks buvo visų džiaugsmas, kai netrukus grimė gražus ir stiprus anūkas. Atsitiesė sulinkusi meistro nugarą, štai kas perims Vaitieko užlovę ir talentą, štai kas prates jo darbus. Netikėtai meistras gavo paties karaliaus Lietuvos didžiojo kunigaikščio užsakymą pastatyti Šventos Onos bažnyčią. Suvirpėjo jo širdis, jautė, kad tai bus paskutinis darbas jo gyvenime. Ir panūdo pastatyti tokią bažnyčią, kad kartų kartos stebėtųsi jo talentų, kad kartų kartos gėrėtųsi jo darbų ir minėtų jo vardą. Bažnyčia turi stovėti amžius, tvirta, rimta, išdidi. Per naktis mirgėjo žvakės liepsna meistrų langė, bėgo nepavargdamas švininis pieštukas popieriumi. Ir vis buvo ne tas ir ne tas. Neiškentęs dirstelėdavo į brėžinius ir žentas. Vieną vakarą, jau visiems sumigus, uždarius miesto vartus, įėjo jis į kambarį ir tarė. Tėve, tu vis vargsti ir vargsti. Kam tos sunkios tvirtos formos? Bažnyčia turi būti lengva, kaip žmogaus mintis, kuri veržiasi aukštyn, dievop. Bokštai turi pleventi dangaus mėlynume, kaip svajonė, ir kaip žmogaus svajonė turi tuo pačiu niekaip netitrūkti nuo žemės. Žentas paėmė pieštuką, popieriaus lapą ir greitai ėmė braižyti. Štai, aš ilgai galvoju ir maščiau, kam ta didybė? Tebūnie viskas lengva, graštu, trapu, kaip žmogaus gyvenimas šioje žemėje. Ir kaip žmogaus dvasė tekyla tas trapumas, tiesiveržia aukštyn, aukštyn ir... Tęsė žentas susisvajojęs, pastatysiu aš tą bažnyčią iš 33 formų plytų. Jų bus tiek, kiek pragyveno šioje žemėje Jėzus Kristus, mūsų viešpats. Ir kiekvienos plytos forma vaizduos vienerius jo gyvenimo metus ir... Be nebūsi didį ragą midaus išlenkęs, kad tokius niekus paistai. Ta tavo bažnyčia, meistras piktai pastumė brėžinį, nugrius nuo pirmo davatkos nusičiaudėjimo. Grakštumas, veržimasis aukštyn, nesąmonė. Dievo namai turi būti tvirti ir amžini, kaip ir jis pas, o tu čia pripeskiojai, kaip vaikas smėlyje. Žentas nenusileido. Ir žodis po žodžio, žodis prie žodžio, juodu taip susiginčijo, taip ėmė šaukti, jog prabudo anūkas už sienos kamaraitė ir ėmė verkti. Atbėgo Marija, senis įduko niujokais. Tu tik paklausyk, tas pienburnis mane moko, mane, kuriam lenkiasi karaliai ir kunigaikščiai, mane, kurio pastatyti mūrai stovi visoje Lietuvos kunigaikštystėje, štai bloškiai savo pieštuką, imk ir statyk jai toks gudrus. Gerai, staiga tarė Jonas, jo veidas buvo baltas, lupos sučiauptos ir veidė tiek ryšto ir valius, kad net senis trumpam atsitokėjo. Bet ne jo būdui buvo nusileisti, trenkė durimis ir išėjo. Žentas negriovė to, ką jau buvo pastatęs uošvis. Iškilo pastolių miškas, triusė mūrininkai, triusė dailidės. Žentas dienas ir naktis praleisdavo statyboje, o uošvis net nežiūrėjo į tą pusę. Sėdėjo namuose paniūręs, nekalbus, tik kartais nueidavo į pilies gatvę, į kokią nors smuklę. Ten susėsdavo kartu su seniais ir vis bambėdavo, koks dabar sugedęs jaunimas, kaip negerbė papročių ir vyresniųjų. Grįždavo namo dar piktesnis, dar niūresnis. Net anūko krykštavimas jo nebedžiugino. Visur vaidenosi klasta, nepagarba. Vis atrodė jam, kad visi iš jo šaiposi. Veltui bandė raminti į dukrą, veltui bandė tarti tai, ko žodis žentas. O aš vis tik paklausdavo. Tai gal jau baigė į savo peckelinę? Ir išgirdęs, kad nepatenkintas, nusišiepdavo. Ir nebaigsi. Ateisi tu dar paseną į meistrą Vaitieku. Dar bučiuosi jam ranką. Ir kartą žentas atsakė, taip, baigiau, reikia tik nuimti pastolius. Ir vidus dar liko. Senis krūptelėjo, pasigrobė nuo vagio apsiaustą ir pro duris. Kur tėveli, bandė sulaikyti dukra. Pasitrauk, nebuvo bureikalas, einam, rodi, ką padarėj. Nustebink, senį nevykėlį. Meistras lėkė tokiais ilgai žingsniais, kad jaunasis vos spėjo paskui. Nujausdama negerą, Marija skubėja prengė vaiką, pasiėmė jį ant rankų ir nubėgo vyrams iš paskos. Pirmasis sustojo senasis meistras. Plaukė tada dangumi ryškus rudens mėnulis, panašiai kaip dabar, ir balzganoje jo šviesoje prityrusi meistro akis net pro tankų pastolių rezginį pamatė naujos bažnyčios kontūrus ir negeras jausmas dilgtelėjo jam širdin. Nieko panašaus jis nebuvo matęs savo gyvenime. Lengvučiai bokštai plaukė mėnesienoje ir atrodė, kad jie sviruoja, kad tuoj sugrius. Žengė dar keli žingsnius ir suprato, kad tai, ką jis mato, yra nuostabaus grožio bažnyčiai. Ne jau visas jo gyvenimas, visas jo ilgas ir sunkus triūsas nuėjo veltui. Ne jaugi tas pienburnis pačiu pirmu savo darbu sugriovė, nubraukė viską, ką buvo padaręs jis garsus meistras Vaitiekus, dėl kurio varžėsi karaliai ir kunigaikščiai. Lipam šūktelėjo jis, lipam aukštyn, aš stumstelsiu ranką ir tie tavo vaikėsiški bokštai sugrius kaip kortų namelis. Vaitiekus užlėkė pastoliais aukštyn, užkopė ir Jonas. Velnės, velnės, užfokštė Vaitiekus, tau padėjo bažnyčią pastatyti. Tai ne žmogaus jėgoms, tegu velnės dabar tave ir gelbsti. Ir smogė žentui krūtinę. Ta suriko, bandė nusitverti ranką už pastolių lentos. Suriko ir Marija pačioje, spausdama sunelį prie krūtinės. Kūna šlamštelėjo žemyn ir pasilėjo ant akmenų jaunas kraujas. O Vaitiekus, plevisuojančiais baltais plaukais, lakstė pastoliais ir vis bandė ranką nustumti, nuversti tai vieną bokštą, tai kitą. Keikėsi, grumojo dangui, verkė, rovėsi plaukus. Tik ryte sugavo į žmonės, senasis meistras buvo išprotėjęs, kur jo kapas nežino niekas. Tai štai tokia liūdna istorija. Neįsipildi meistro pranašystė. Stovi šventos onos bažnyčia ir po šiai dienai, nors ėjo per tą žemę ir karai, ir marai, siautė audros ir vėjai, griaudėjo perkūnijos ir tviskėjo žaibai. Stovi jį ir džiugina kiekvieną, kurio širdis ir siela jautri grožiui.